Россия президенты Владимир Путин Бүйек Ватан соғышында жеңгеннің 80 жылдығы күндерində тынышлық турында келешу иғлан етті. Әлігі келешу 7 майдан 8 майға қадар түнгі 12 сағаттан 10 майдан 11 майда түнгі 12-ге қадар ғамәлде болашақ. Бұл вақытта барлық хәрби харакатлар тоқтатыла. Документта біле бітілгенше, Украинаға келешуіні бұзған шырақта Россия хәрби күштері адекват һәм нәтижелі жауап берешек. Россияға шираттағы тапқыр Украина кризисінің бірінші сәбәплерін бітіруге бірінде шарттар көймейші халықара партнерлар білен конструктив қызметтәшікке өлдірілген тұныш сөйлесулерге әзір болуы тұрында білдіре дейілі документта. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов Үзбекстан президенті Шәукәт Мирзиёев білен шырашты. Республика рәйісі иллер орасындағы қызметтәшікке дайыми ердем көрсеткендері үшін рахмат білдірді. Татарстан һәм Үзбекстан иктисады ілімтелеріні нығытуына дәвам ете. Икі орада товар әйләнеші 21% артқан, 376 миллион долларға жеткен. Шырашуда икі ортақ проект Үзбекстанның Бұхара һәм Навой өлкәләрендә сәнәғәт мәйданшығын булдыру турында фикер алыштылар. Бұлар Татарстан білен Үзбекстан арасында әхәмиятлі ортақ проекттар деп біліп өтті Рустам Миниханов. Ол әлігі сәнәғәт мәйданшықларында болуы, тізіліш барышын тікшіру турында сөйледі. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов Ташкентта Иннапром Үзәк Азия форумының пленар сессиясендә катнашты. Форумда дөньяның 30 илленнән 10 меңнән артык кеше, хакимият органнары, бизнес оешмалары җитәкчеләре, инженерлар, технологлар, алдынгы тәҗрибә һәм үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыша. Татарстан да үз стендын тәкъдир итте. Күргәзмәдә Казан вертолетлар заводы, Казан моторлар төзү берләшмәсе, Химград мастер компаниясе, Татлифт, Эдос медицина һәм башка предприятиеләр үз продукцияларын һәм алдынгы технологияларын күрсәтте. КамАЗ акционерлык җәмгыяте форумда үзенең айрым стендын тәкъдим итте. Татарстан рәйесе Рустам Миниханов республика рәйесе вазифасына кандидатларга карата таләпләрне ачыклаучы законга кул куйды. Сәтмәләр нигезендә бу вазифага ил территориясендә даими яшәүче гражданнар гына сайланала. Әлеге үзгәрешләр 18 апрельдә Татарстан Дәүләт Советы утырышында кабул ителгән иде. Яңа закон нигезендә Татарстан рәйесе вазифасына кандидат Россия гражданы булырга, Россия территориясендә даими яшәргә, тавыш бирү көнендә 30 яшкә җитәргә һәм пассив сайлау хокукына ия булырга тиеш. Яңа закон чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар, шулай ук халыкара оешмалар һәм чит ил агентлары өчен катгый чикләүләр кертә. Аларга кандидатларына күрсәтү, аларның сайлауларына яисә сайлау алды кампанияләре имакларына дигәнте ясарга мөмкин булган эшчәнлектә катнашулары тыела. Сайлауларда катнашучы сәяси партияләр һәм иҗтимагый берләшмәләр үз исемлекләрен интернетта бастырып чыгарырга тиеш. Закон түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданын бүлү тәртибендә билгели. Эфир вакыты партияләрдән кандидатлар һәм бер мандатлы округларда теркәлгән кандидатлар арасында бөлінәшәк. Закон проектының авторы Татарстан Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Бердәм Россия партиясе әгъзасы Альберт Хабибуллин. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Білім біріншілер марафонда қотнашыларға мүрәжәғәт білән шықты. Қозанда Бүйек Ватан соғышында жүйінің 80 жылдығы оңайынан башланған шарада мүрәжәғәтіне Республика яшьләр эшләре министры Ринат Садыков оқыды. Біз сіздің білән келешек буындар үшін тыныштық һәм азаттық сақлауған ата-бабаларыбыздың батырлықларын еске алабыз. Бұл марафон білім беру мәйданшығына түгел, ол тарихқа қағылу, оның дәрістерін аңлау, совет халқының батырлығы һәм нықтылығы үрнәгеннән илһам алу мөмкинлеге. Бу безнең республикада тарихи дөреслекне саклауга юнәлдерелгән тагын бер зур вакыйга дияле Рустам Миниханов мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе фикеренчә, яшьләрнең дәүләтнең беренче затлары, танылган мәдәният, фән, сәнгать, спорт эшлекләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар, ветераннар белән ачык аралашулары марафонга аеруча зур әһәмият бирә. Республикада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның безнең ишек алды программасы буенча быелга билгеләнгән күләмле эшләр башланды. Программаны камилләштерү буенча соңгы 2 атнада республика гражданнарыннан 538 мөрәҗәгать кергән. Программаның 2025 елга юл картасы расланган, зөртләндерүнең беренче схемалары, җайланмаларның үзенчәлекләрен формалаштыру һәм аны сатып алу килештерелгән. Шулай ук милекчеләрнең гомуми җыелышлары беркетмәләре әзерләнгән, юл эшләре графигы формалаштырылган. Казанның 9 ишек алында юл эшләре тегәлләнгән инде. Восход, Декабристлар, Минский, Химиклар урамнарында күпфатирлы йортларның 4 ишек алдында җайланмаларны монтажлау башланган. Ишек алларын бәяләү һәм эшләрнең барышын контрольдә тоту өчен май ахырына кадәр урыннар күзәтүдә тотылачак. Эфирда яңалыклар, башка темаларга. Бегелмә район һәм шәһәр советының берләштерелгән сессиясе булды. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Депутатлар Линар Закировның район башлыгы, шәһәр мэры һәм совет депутаты вазифасыннан китүен хуплап тавыш бирде. Марат Әхмәтов Линар Закиров җитәкчелегендә 11 елда районның зур үсеш кичерүен, авыл хуҗалыгында тамырдан үзгәрешләрне билеп итте. Аңа республика рәисеменнән намуслы торыш хезмәте өчен рәхмәт белдерде. Хәзер Бегелмә районы тулай территория продукты күләме буенча республикада 7-нче урында тора. Марат Әхмәтов шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җыюда актив катнашкан Бегелмә халкына рәхмәтен җиткерде. 150 тоннадан артык йөк озатылган. Бегелмә муниципаль районы башлыгы һәм Бегелмә шәһәре мэры вазифаларын башкару муниципаль берәмлек башлыгы урынбасары Фәнис Мөхәммәтовка йөкләнде. Бу карар Бегелмә район һәм шәһәр советының берләштерелгән сессиясендә билгеле булды. Фәнис Мөхәммәтовка 54 яш, ул Казан авыл хуҗалыгы институтын һәм Казан дәүләт энергетика университетын тәмамлаган. Район башлыгы урынбасары вазифасында район торак пунктларын сәндерү, крестьян фермер шәхси ярдәмче хуҗалыкларын үстерү мәсьәләләре белән җитәкчелек итте. Уфада Россиянең, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фидан Гафаров белән хушлашу мәрәсеме иртәгә 29 апрельдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында була. Милли сәнгатьне үстерүгә зур өлеш керткән күренекле актерны кеше ватанында Башкортстанның 4-илле районы Яңа Уртай авылы зыяратында җирләячәкләр. Исезгә төшерәбез, Фидан Гафаровның гомере 27 апрельдә 77 яшендә өзелде. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 29 апрельдә сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән җепшек кар көтелә. Көнбатыштан секундына 7-12 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 0-5 градус салкын, көндез 9-14 градус җылы булачак. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозавык. Атмосфера басымы 752 миллиметр.